Hər vaxtınız xeyir, Efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən, Vaqif Məmmətli bu saatki xəbərlərdə. Nardaranda elektrik enerjisi bərpa olunub. Bakıda Azərbaycan NATO Beynəlxalq Məktəbinin sessiyası keçiriləcək. Rusiyanın Perim şəhərində yanğında ölənlərin sayı 103-ə çatıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə bir qədər ətraflı. Nardaranda elektrik enerjisi bərpa olunub, bu barədə Azadlıq Radiosunun qəsəbədə olmuş müxbiri xəbər verir. Dünən axşam işıqların kəsilməsinə etiraz olaraq qəsəbədə etiraz aksiyası keçirilmişdi. Aksiyaçılar təkərlər yandıraraq qəsəbənin giriş və çıxışında nəqliyyatın hərəkətini əngəlləmişdi. Bakı Elektrik Şəbəkə Səhmdar Cəmiyyəti bundan əvvəl bəyan eləmişdi ki, qəsəbədəki evlər tam sayğazlaşdırılmayınca problem həll olmayacaq. Bakıda Azərbaycan NATO Beynəlxalq Məktəbinin kiber təhlükəsizlik mövzusunda növbəti sessiyası keçiriləcək məlumatı Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidməti verib. Xarici İşlər Nazirliyinin dəstəyi ilə keçiriləcək sessiya dekabrın 7-sindən 13-ünə dək davam edəcək. Sessiyada Azərbaycan və xarici ölkələrdən olan tələbələr, tədqiqatçılar, jurnalistlər, hökumət və qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri iştirak edəcəklər. Milli Məclis dünən Azərbaycanda 15 yaşına dək uşaqların işləməsinə qadağa qoyan düzəlişləri təsdiqləyib Ülviyə Əsədzadə xəbər verir.
Azərbaycanda 15 yaşına qədər uşaqların əməyindən istifadəyə qadağa qoyulacaq. Milli Məclis Əmək Məcəlləsinə əlavə və dəyişiklikləri təsdiqləyib. Amma bu qadağa kəndli fermer təsərrüfatlarında çalışan uşaqlara şamil olunmayacaq. Milli Məclisin iclasında Müsavat deputat qrupundan olan millət vəkili Pənah Hüseyn deyib ki, ölkədə 2 milyon 21 min uşaq var və onların sosial müdafiəsi zəif təşkil olunub. Amma hakim Yeni Azərbaycan Partiyasından olan millət vəkili Siyavuş Novruzov Azərbaycanda uşaqlara dövlət qayğısının hər zaman hiss edildiyini, yeni uşaq evlərinin orta məktəblərin tikilib istifadəyə verildiyini bildirib. Əmək məcəlləsinə əlavə dəyişikliklərin qüvvəyə minməsi üçün onu dövlət başçısı da imzalamalıdır.
Ülviyə Əsədzadə.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. Rusiyanın Perim şəhərindəki klubda baş vermiş yanğında 103 nəfər ölüb, 142 adamsa yaralanıb. Klubun sahibi Anatoli Zak həbs olunub, o yanğın təhlükəsizlik qaydalarını pozmaqda şübhəli bilinir. Dünən axşam gecə klubunda atəşbaşanlıq olub və bu vaxt pirotexnika partlayıb, nəticədə yanğın başlayıb. Klubda 250 adam olub. Müstəntiqlər terror versiyasını istisna eləyirlər. Faciəyə görə Perim diyarında bütün əyləncəli tədbirlər 3 günlüyə təxirə salınıb. Birləşmiş Ştatlar NATO-dakı müttəfiqlərinin Əfqanıstana əlavə 7000 qüvvə göndərmək qərarını alqışlayıb. NATO-nun Brüsseldə keçirilən iclasında 25 ölkə Əfqanıstana əlavə qüvvə göndərəcəklərini vəd ediblər. Təşkilatın baş katibi Andris Fork Rasmussen iclasdan sonra deyib ki, bu qüvvələr Əfqanıstana 2010-cu ildə göndəriləcək.
At least 25 countries
Azı 25 ölkə 2010-cu il missiyasına əlavə qüvvələr göndərəcək. Onlar 7000-ə yaxın əlavə qüvvə vəd ediblər. Birləşmiş Ştatları da hesablayanda deməli beynəlxalq koalisiya qüvvələri gələn il 37000 əlavə qüvvə alacaq.
37,000 more soldiers in 2010 than it did this year.
Andris Fork Rasmussen, beləliklə Əfqanıstandakı qüvvələrin sayı 140 mindən çox olacaq. Nüvə yanacağı istehsal eləmək üçün İrana əlavə 20 qurğu lazımdır. Bunu İran Nüvə Agentliyinin rəhbəri Əli Əkbər Salihi deyib. Salihi həmçinin qeyd edib ki, onun ölkəsi nüvə silahlarının yayılmaması ilə bağlı beynəlxalq müqavilədən çıxmaq fikrində deyil. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi bugünlərdə İranı Qum şəhərindəki yeni nüvə zavodunu bağlamağa çağırıb. Beynəlxalq aləm hesab edir ki, İran uran zənginləşdirilməsindən nüvə silahının istehsalında da istifadə edə bilər. Tehran nüvə proqramının sırf dinç məqsədlər üçün nəzərdə tutulduğunu deyir. Pakistanda törədilmiş partlayışda azı 3 adam ölüb, adətən dolu olan və yaxşı qorunan KFC restoranının ətrafında maşın partladılıb. Son aylar ölkədə terror aktlarının sayı artıb. Təkcə ötən cümə günü Rawalpindi şəhərində məscidin partladılması nəticəsində 37 adam ölüb. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım Vaqif Məmmətli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişləri davam edir.
Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında hətta boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz.
www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindən sınar, qarış-qaşımın olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Əziz dinləyicilər, işdən sonra proqramında sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam və artıq qonaqlarımız növbəti bir saat ərzində bizim studiyada gedəcək müzakirənin iştirakçılarından ikisi gəlib. Məryəm Qulamova, İrəli İctimai Birliyinin İdarə Heyətinin üzvü və An Şəbəkəsindən Vəfa Cəfərova studiyamızdadılar. Ramin Hacılının gəlişi gözlənilir, gecikir nəyə görəsə və biz bir saat ərzində telefonla digər gənclər təşkilatlarının nümayəndələri ilə əlaqə saxlamağa çalışacağıq. Mövzumuz isə Azərbaycanın yeni gəncliyi necə təşkilatlanır bu olacaq və artıq söhbətə başlaya bilərik. Siz də ismarışlarınızı göndərə bilərsiniz, sual və ya şərh olaraq göndərə bilərsiniz. SMS xəttimizə 057-744-10-17 nömrəli SMS xəttimiz xidmətinizdədir və e-maillə də efir@azadlıqradiosu.az ünvanına suallarınızı və ya şərhlərinizi göndərin. Beləliklə, salamlayıram sizi xanımlar.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun.
Və gənclər təşkilatları, deyək ki, böyüklərin təşkilatlarına və yaxud daha yaşlıların təşkilatlarından həmişə ondan fərqlənir ki, gender balansı daha çox riayət olunur gənclər təşkilatlarında. Sizin təşkilatlarda bu belədir.
Kim başlasın?
Məryəm, buyurun.
Çox xoş oldu mənə sizin bu verilişdə iştirak etmək və eyni zamanda dinləyiciləri də salamlayıram, qonaqlarımızı da salamlayıram ilk əvvəl. Keçmək istərdim sualınıza. Gender balansından danışdıq. Bugün ümumiyyətlə Azərbaycanda artıq gender balansına riayət etməyə çox böyük üstünlük verilir. Yəni, dövlət orqanlarında hələ gənclər təşkilatına keçməzdən əvvəl dövlət strukturlarında belə çalışılır ki, bu gender balansı qorunub saxlanılsın. Gənclər təşkilatlarında mən hər halda İrəli İctimai Birliyinin üzvü olaraq, idarə heyətinin üzvü olaraq oranı təmsil etdiyimə görə İrəlidən danışacağım. Mənə elə gəlir ki, bizdə kifayət qədər gender balansı qorunur və hətta bizdə xanımlar bəylərdən üstünlük təşkil edir. Belə ki, bizdə çox böyük layihələr var ki, hansı ki o layihələrə məhz qadınlar, xanımlar rəhbərlik eləyirlər və eyni zamanda idarə heyətində də xanımlar kifayət qədər təmsil olunur və İrəli İctimai Birliyinin katibliyində də, eyni zamanda İctimaiyyətlə əlaqələr üzrə katiblikdə və eyni zamanda mətbuat xidməti bizdə xanımdır, təmsilçi. Kifayət qədər gender balansına riayət etməyə çalışırıq.
Və elə burada An Şəbəkəsinin digər təşkilatlardan fərqi ortaya çıxacaq, çünki An Şəbəkəsi bildiyimiz kimi struktursuz təşkilat olduğu üçün orada gender balansı barədə
statistika yoxdur.
Statistika yoxdur, amma tədbirlərdə necə olur?
Tədbirlərdə xanımlar daha aktivdir, onu 100% deyə bilərəm. Bizdə düzdür, lektor, yəni orada məruzəçi kişilər üstünlük təşkil eləsə də auditoriyanın daimi gələn yəni iştirakçılar və fəal iştirak edən iştirakçılar da çoxluğu xanımlardır. Xanımların təhsilə, mariflənməyə belə marağı daha çoxdur şəhər şəraitində. Aha. Rayonlarda isə yəni şəbəkəmizin üzvləri də demək əksəriyyəti xanımlardır. Regionlara biz gedib leksiyalar verəndə 70-80% xanımlar, ən çox da müəllimələr iştirak edir.
Aha. Və siz təşkilat olaraq və ölkə üzrə fəaliyyət göstərirsiniz, hansı şəbəkəsi də rayonlarda işlədiyini qeyd edirlər. Sizcə deyək ki, təşkilatlanma gənclər üçün nə qədər vacibdir? Yoxsa fərd olaraq onların inkişafı üçün təşkilatlar necə kömək edə bilirlər və sizin təşkilatlarınız necə kömək edə bilir?
Mən çox sağ olun. Mən ilk öncə istərdim ki, bir qədər geniş əhatədən başlayım və gəlim konkretləşdirim sizin sualınız üzərində. Təbii ki, mən qeyd etmək istərdim ki, bugünkü şəraitdə ümumiyyətlə gənclər, baxmayaraq, asılı olmayaraq onun cinsindən, bütün gənclər üçün kifayət qədər şərait yaradılıb onların özünü inkişaf etdirməsi üçün mən Azərbaycanda gedən, yəni texnologiya sahəsində müasir tədqiqatların baş verdiyi bir şəraitdə, eyni zamanda iqtisadi, siyasi, sosial sahələrdə gedən proseslər gənclər üçün kifayət qədər şərait yaradıb. Onlar təşkilatlarda olmasa da özləri təşkilatlanmaq üçün kifayət qədər mənə elə gəlir ki, mümbit şərait tapa bilirlər. O ki, qaldı təşkilatlanmalıdırlarmı, yoxsa fərdi şəkildə fəaliyyət göstərməlidirlər? Bu, əslində insanın fəaliyyəti üçün zəmin deyil. Yəni, təşkilat formasında fəaliyyət göstərsin, yoxsa fərdi. Bu, onun səmərəli təşkili, səmərəli fəaliyyəti üçün heç də əsas deyil. İstəsə fərdi şəkildə də öz səmərəli fəaliyyətini təşkil edir, istərsə də təşkilat formasında təşkilatlanır, amma baxırsan ki, bir fərd ondan daha üstün fəaliyyətə malikdir, daha səmərəli öz vaxtını idarə edə bilir. Amma hansı ki, bir 10 nəfər, 15 nəfər təşkilatlanıblar, onlar heç də bir fərddən yaxşı üstün göstəricilər göstərə bilmirlər. Ona görə də gənclərdən tələb olunan yeganə şey mənə elə gəlir ki, onların sistemli yanaşmasıdır məsələlərə. Eyni zamanda bir-biri ilə qarşılıqlı fəaliyyətdə, qarşılıqlı intellektual səviyyələri yüksək göstəricilərə gətirib çıxartmaq və fəaliyyət göstərməkdir.
Vəfa,
biz istəyirəm, mümbit şəraitdən danışıldı. Mən uzun müddətdir gənclər sektorundayım. Yəni, hansı mümbit şəraitdən söhbət gəlir, əgər qeydiyyat verilmirsə, yəni, bütün əngəllər yaradılır ki, biz regionlarda leksiyalarımızı keçirməyik. Örnək olaraq, bir ay əvvəl Gəncədə universitetə bizi buraxmadılar. ADR-in 91 illiyinə həsr olmuş tədbir keçirməyə. Səbəb oydu ki, biz müxalif gənclər, müxalif düşüncəli gənclərik. Yəni, hansı mümbit şəraitdən siz söhbət edirsiniz? Mənə çox maraqlıdır.
Bilirsiniz, hər halda mümbit şərait yaradılanda da gənclərə, yəni gənclərin o hansı fəaliyyətə daha çox üstünlük verdiklərinə də nəzər yetirilir. Təbii ki, mən sizə bir sual vermək istəyərdim. Sizin heç bir fəaliyyətinizə icazə verilmir. Heç ümumiyyətlə bu yarandığınız müddətdən bir samballı bir fəaliyyətiniz olmayıb ki?
Yarandığımız müddətdən deyəndə an şəbəkəsi, yəni qarşısında hədəflər qoymur. Bu sadəcə şəbəkədir. Amma tədbirlər keçirdəndə təbii ki, bizim çox böyük maneələrimiz olur. Yəni istənilən mövzuda tədbirlər keçirdəndə regionda. Və Bakı şəhərində də söhbət. Axır vaxtlar Emin Adnan həbsindən sonra Bakı şəhərində də bir çox otellər bizə tədbir keçirmək üçün məkan vermirlər.
Yəni, və eyni zamanda dedi ki, qeydiyyatla bağlı gənclər təşkilatlarının problemləri olur. İrəlinin necə qeydiyyatla bağlı problemi var?
İrəli gənclər hərəkatı olduğu dövrdə təbii ki, qeydiyyatı yox idi, amma bildiyiniz kimi bir il bundan qabaq İrəli artıq qeydiyyatdan keçdi. 3 il gənclər hərəkatı kimi fəaliyyət göstərdi. Artıq 24 dekabr 2008-ci ildən bu yana qeydiyyatlı ictimai birlikdir.
Mən səhv eləmirəmsə, təqribən bir aya yaxın çəkdi sizin qeydiyyat prosedurunuz.
Qeydiyyat proseduru bilirsiniz ki, elə bir prosedurdur ki, yəni siz də özünüz də bilirsiniz ki, asan bir prosedur deyil. Burada çox maneələr çıxır insanın qabağına. Təbii ki,
sizin də qarşınızda.
Təbii ki, o problemlər qaçılmazdır. Biz qeydiyyat məsələsi çox dəqiqlik tələb edən bir məsələdir. Burada hər hansı bir problem olursa, təbii ki, bu bir qədər uzamalarla müşayiət olunur.
Və sizin də başınıza gəlir.
Təbii ki, yəni dokumentasiya işində təxminən elə siz dediyiniz kimi çəkdi. Amma kifayət qədər, yəni dəqiq bir vaxt deyə bilməyəcəm sizə, amma təxminən...
Amma müəyyən təşkilatlar var ki, qeyri-hökumət təşkilatları, onların arasında gənclər təşkilatları da var, media qurumları da var, özür istəyirəm. Onlar illərlə qeydiyyatını gözlədiyini deyir.
Yəqin nəsə onların dokumentasiyasında nəsə problem var, ola bilər nəyisə düzgün eləmirlər, ola bilər nəsə çatışmayan cəhətlər var. Mən deyə bilmərəm, çünki mən vergilər departamentində və yaxud da hansısa bir qeydiyyat şöbəsində işləmirəm ki, ona görə də onların deyək ki, rüsumları falan bu məsələlərlə, yəni mən onlarla məşğul deyiləm deyə bu suala cavab verə bilməyəcəm, amma yəqin ki, öz obyektiv fikrimi deyə, obyektiv deyə, daha doğrusu subyektiv fikrimi belə deyə biləcəm ki, ola bilər ki, hər hansı bir çatışmayan cəhətlər var ki, bunların bu problemlər var ki, problemləri düzəltmək üçün, yoluna qoymaq üçün bir qədər vaxt tələb olunur. Yəni ümid edirəm ki, bu problemlər öz yəni yerini tapacaq.
Aha. Və Ramin Hacılı artıq gəlib. Ramin Hacılını elə studiyaya oturan kimi nəfəsini dərmədən elə bu müzakirəyə qatılmasını istəyirik. Məryəm Qulamova, İrəli İctimai Birliyinin İdarə Heyətinin üzvü deyir ki, gənclər təşkilatlarının fəaliyyəti üçün mümkün şərait mövcuddur. Vəfa Cəfərova deyir ki, bu heç də belə deyil və yaxud hamı üçün belə deyil. Siz necə düşünürsünüz?
Çox sağ olun, dəvət elədiyinizə görə. Mənə elə gəlir ki, yəni ki, Azərbaycanda gənclər təşkilatlarının fəaliyyətinə, yəni bir mənalı şəkildə hər bir təşkilata eyni münasibət var demək, yəni yanlış olar da. Yəni ki, bu artıq ağ olar. Sadəcə deyə bilərəm ki, icazə verilən təşkilatlar var. Bir də icazə sahəsi verilən yerlər var. Bir də təşkilatlar var ki, yəni hansı ki, onlar müəyyən proqramdan fəaliyyət göstərirlər. Yəni, mən hətta əminəm ki, hakimiyyət özü öz təşkilatlarına belə bütün sahələrdə azadlıq vermir. Konkret sahələr var ki, o sahələrdə azadlıq verilir. Belə.
Misal üçün, sizcə İrəlinin problemi nədir?
İrəlində çox intellektual, çox dəyərli gənclər var. Mən onların hər birini hətta özümdən intellektual və özümdən bacarıqlı sayıram. Sadəcə, məsələ burasındadır ki, onların digər azad gənclərdən fərqi odur ki, o gənclər kifayət qədər azad deyil və azadlıq olmayan yerdə yaradıcılıq olmur. Yəni, problem ondadır ki, o insanların özlərinə, özünə azadlıq verməyənlər konkret sahələr müəyyənləşdirir. Bəlkə o sahələrdə fəaliyyət göstərir. Yəni, komsomol təfəkkürü ilə Azərbaycanda hələ də iqtidarda olan məmurların onlar üzərində hər hansı bir hegemoniya sürmək istəyi olmasa, onlar Azərbaycanın bəlkə də dünyanın ən güclü təşkilatı olar.
Məryəm, yəqin sözünüz var demək.
Ramin qeyd etdi ki, azadlıq olmayan yerdə yaradıcılıq olmur. Ümid edirəm ki, Azərbaycanın, bütün Azərbaycanı əhatə eləyən və bugün bir ildir artıq qeydiyyata alınıb bir İrəli İctimai Birliyi və qeydiyyata alındığı müddətdən çox məşhur və çox, necə deyəm, öz sözünü deyən, öz yaradıcılığı ilə örnək olan bir təşkilata çevrilmişdi. Təbii ki, burada heç də demək olmaz ki, bizim yaradıcılığımız yoxdur, azadlığımız yoxdur deyə. Birincisi, azadlığımız var, kifayət qədər var. Azadlığımız olmasa bu qədər fəaliyyət göstərə, bu qədər özümüzü təsdiqləyə bilməzdik. Yəni, bugün artıq Gənclər Təşkilatı adı gələndə birinci növbədə İrəli İctimai Birliyinin adı ön sıralarda gedir və eyni zamanda yaradıcılığımız bizim layihələrdə, bizim fəaliyyətimizdə özünü göstərir. Yəni, biz sadəcə danışmaq deyil, əməllə öz işimizi göstəririk. Bu qədər.
Konkret misal vermək istəyirsiniz yəqin ki.
Yəni, vaxtınız varsa mən sizə layihələrimizi, işlərimizi sadalaya bilərəm.
Hamısını yox, amma bilir.
Biz ümumiyyətlə çox böyük layihələrimiz vardır ki, bunlar, məsələn, mən qeyd etmək istərdim İnformasiya Texnologiyaları Akademiyası layihəsini, hansı ki, bu bütün Azərbaycanı əhatə edir, 56 rayonda keçirilir bu təlimlər və 3 istiqamətdə bizdə marşrutlar təyin olunub. Bunlar bölgələrdə, regionlarda, eyni zamanda Bakının özündə gənclərin informasiya texnologiyaları sahəsində olan biliklərini artırmağa xidmət edir və daha sonra və qeyd etmək istərdim ki, eyni zamanda bu cür böyük layihələrdən bizdə çox böyük dünya miqyaslı şirkətlər partnyorluğu eləyirlər, onlar bizə dəstəklərini göstərirlər. Daha sonra mən bələdiyyə seçkiləri yaxınlaşır, bildiyiniz kimi bələdiyyə 2009 layihəsini qeyd etmək istərdim ki, bu da Azərbaycanın bütün rayonlarını, əksər rayonlarını əhatə edir və gənclərin bu sahədə biliklərinin artırılması xidmət edir və gəncləri bələdiyyə seçkilərində həm aktiv, həm pasiv cəhətdən pasiv seçki hüququndan səmərəli istifadəyə stimullaşdırır. Daha sonra bir çox layihələrimiz var. Bundan başqa arxeoloji düşərgə layihəmiz var idi. Azərbaycanda arxeoloji tədqiqatların genişlənməsini, arxeoloji tədqiqatların inkişafına həsr olunub. Başqa bizdə tarix düşərgəsi vardı, sonra hüquq mərkəzi vardı. Tarixşünaslıq mərkəzi yaradılıb, hüquq mərkəzi yaradılıb ki, burada çox, yəni gənclərin demək olar ki, əli çatmayan bir kitabxana yaradılıb ki, gənclər bu kitabları demək olar ki, əldə edə bilmirlər, çünki qiymətləri çox bahadır. Bu kitablar həmin kitabxanada yerləşdirilib və gənclər istənilən vaxtı gəlib bu hüquq mərkəzinə üzv olub da bu kitablardan istifadə edə bilərlər təmənnasız. Daha sonra bizim layihələrdən İrəli İctimai Birliyi və Media FM Radiosunun birgə layihəsi olan İrəlidə verilişi vardır ki, bu da gənclərin sosial və ictimai sahədə, həmçinin siyasi sahədə olan fəaliyyəti.
Başqa təşkilatların media ilə birgə layihələri olurmu? Yəni, deyək ki, hansısa radio kanal və yaxud televiziya kanalı ilə birgə sizin televiziya verişiniz varmı, misal üçün?
Televiziya verişi yoxdur, ancaq qadın verişlərinə dəvət edirlər bizləri, məsələn. Xəbərlərdə vermirlər heç bir zaman. Bir dəfə dalğada olduğum müddətdə, yəni beynəlxalq mövzuda bir flash mob keçirmişdi, o işıqlanmışdı. Ancaq dəfələrlə olub ki, bizi canlı yayıma dəvət ediblər, sonra reklamla susturub, studiyadan qovmaq həddinə çatıblar. Din mövzusunda olsa belə, yəni qadın mövzusunda olsa belə, ona hətta yardan kəsirlər. Ümumi layihədən isə söhbət belə getməyib. Yəni bir dəfə Emin səhv eləmirəmsə belə ideyası var idi, amma yəni həyata keçirdə bilmədi.
Və siz necə Ramin bəy, yəni mediadan irəli kimi faydalana bilirsinizmi?
Yox, yəni məsələ burasındadır ki, Vəfa xanım dediyi kimi canlı efirlər başqadır. Yəni orada çox şey demək olur və orada da mövzunu əvvəldən elə müəyyənləşdirirlər ki, yəni ki, mövzudan kənara çıxma hallarına yol vermədən danışmaq olsun və qadğan olunmamış mövzu olsun. Məsələn, xəbərlərdə və s. də yəni o kəsmə imkanı olur və insan hiss edir ki, nələri danışanda onsuz kəsirlər. Yəni ki, hər bir şey danışmaq olmur. Sadəcə
Yəni televiziya ilə birgə layihə barədə düşünmüsünüzmü? Heç belə bir layihə irəli sürmüsünüzmü? İstəmişsinizmü belə bir layihəniz olsun?
Yox, sadəcə yəni ki, belə bir layihənin iştirakçısı olmuşam mən. Layihə irəli sürməmişəm. Məsələ burasındadır ki, layihəni irəli sürmək barəsində düşünmüşük. Sadəcə buna əvəz olduğunu hesab eləmişik. Çünki bu layihələr bir dəfə, yəni ki, qardaşımın göz çıxandan sonra mənim bu cəhd eləməyim ağılsızlıq olar. Amma, məsələn, disident verilişi olub ANS-də ki, orada canlı yayımda olduğuna görə mən dəfələrlə iştirak eləmişəm, Vəfa xanım iştirak edib, başqa yəni dalaşlar iştirak edib, sadəcə, siz də orada iştirak eləmişsiniz və s. Yəni, sadəcə orada mövzu tamam sosialdır və o da bəzi sahələrə getmək olmaz kimi, yəni, bu qədər.
Mən icazənizlə bir əlavə eləmək istərdim. Mən biraz layihə haqqında məlumat verirdim, yarımçıq qaldı. Mən bizim media ilə layihələrimiz ümumiyyətlə gələcək üçün də nəzərdə tutulub, televiziya layihələrimiz də nəzərdə tutulub, hələ bunun üçün cəhdlər olunur, hələ heç bir real bir şey yoxdur. Amma irəlinin mənə gəlir ki, ən böyük uğuru bugün media ilə əməkdaşlığı qura bilməsidir. Çünki biz istənilən layihəmizə medianı dəvət etdikdə onlar böyük məmnuniyyətlə gəlib iştirak edirlər. Bizim heç bir problemimiz olmur media ilə. O ki qaldı bizim layihəmizə media layihəmizə. Bu həftədə bir dəfə yayımlanır, canlı yayımlanır radioların birində. Bəx adını çəkdim, bilmirəm, yəqin ki icazə var çəkməyə və bu radio verilişdə əsasən problemlərin həlli istiqamətində hansısa bir müzakirələr həsr olunub. Burada ekspertlər dəvət olunur, intervyular götürülür və gənclər arasında sorğular keçirilir. Birbaşa canlı efirindən əlaqə var. Gənclər istədiyi fikri azad şəkildə zəng edib efirə bildirə bilərlər. Çünki efir canlıdır, kəsmə filan yoxdur. Telefon zəngləri vasitəsilə və SMS vasitəsilə gənclər öz fikirlərini azad şəkildə bildirə və suallarını ekspertlərə ünvanlaya bilərlər.
Aha. Vəfa Cəfərova, buyurun.
İşin mətbuatla işin düzgün qurulmaması haqqında xanımla biraz belə fikir mübadiləsi aparmaq istəyirəm. Yəni bizim gözümüzün qabağında son 4 ayda hadisə 2 gəncə həbs elədilər və biz media ilə işləməyimizin sayəsində CNN-də, BBC-də, yəni biz mətbuatla düzgün qurduğumuza görə bütün bu xəbərlər çıxırdı. Yəni CNN, BBC, Al Jazeera kimi kanallarla iş qura bilirik, yerli mətbuatla, professionallıqda, yəni o kriteriyaları çatmağına hələ bir ən azı 20 il olan biz bir Kivlə biz deməli əlaqələr qura bilmirik.
Yaxşı, mənə aydın
düşür. Qərəz hiss eləmirsiniz siz.
Mənim isə bu yöndə bir sualımız var, sualım var icazənizlə. Siz bu professional cəhətdən çox yüksək olan bu media sahələrindən dediniz, adlarınızı çəkdiniz. Bunlarla ancaq problemlərimi bölüşürsünüz, yoxsa həmçinin də hansısa bir xoş bir xəbərləri bölüşürsünüz?
Bəs icazənizlə siz necə yalnız xoş xəbərləri mi bölüşürsünüz, yoxsa həm də problemlərdən?
Xeyr, biz ümumiyyətlə xoş xəbərlərdən danışmırıq, çünki xoş xəbər onsuz da var. Biz çalışırıq ki, problemləri açaq və problemlər üzərində işləyək. Sən də
bu sualı niyə verdiniz?
Mənə sadəcə olaraq maraqlıdır ki, bilirsiniz niyə görə? Çünki biz xəbər olaraq müsbət xəbərləri cəmiyyətə çatdırırıq. Mənfidən çox müsbəti çatdırmağa çalışırıq. Amma mənfi üzərində təkcə çatdırmırıq, eyni zamanda mənfi xəbərlər üzərində işləməyi üstün tuturuq. Yəni bu problem varsa araşdırmaq falan. Sadəcə mənə maraqlıydı bu sual ki, siz həmçinin. Çünki mən bilirəm ki, bu gənclər beynəlxalq, yəni səviyyəli media qurumlara müraciət edəndə ancaq mənfi istiqamətli xəbərlərlə müraciət edirlər. Mən sizə deyim ki, Avropanın
bu dəqiqə insan hüquqlarının pozulması mənfi cəhət
bilirsiniz,
insan başa düşmədim siz. Aha, hansı tərəfə
siz hansısa bir problem görəndə
problemlər haqqında danışmaq lazım deyil.
Lazımdır, əlbəttə lazımdır, amma mənə elə gəlir ki, müsbət şeylər haqqında da danışmaq lazımdır. Bir şey deyim ki, burada bir qədər siyasi məqamlar var.
Gənclər həbsində müsbət heç bir şey tapmıram.
Mən başqa bir müsbət şeylər dedim.
Yəni hazırca meyvəsi olması haqqında vəfa bir şey hazırlaya bilərdin. Da niyə hazırlamamısan?
Bağışla, Feyxa, indi dünyada bir nömrəli meyvədir.
Bilirsiniz, mən Emin Adnan məsələsi haqqında qısaca fikrimi bildirmişəm artıq başqa bir media qurumda və bizim artıq kütləvi informasiya vasitələrində öz bəyanatımız, öz yanaşmamız var bu məsələyə. Bu məsələyə yəni fikir bildirməyəcəm sadəcə olaraq, çünki artıq bizim mövqeyimiz var. Bir Azərbaycan vətəndaşı kimi mövqeyimiz odur ki, biz Azərbaycan vətəndaşı olaraq Azərbaycan gənclərindən heç bir nümayəndənin həbsdə olmasına arzulamırıq. Bu bizim üçün arzu olunmazdır. Onun haqsız olub olmadığını sözün düzü mən deyə bilmərəm, çünki bununla hüquq mühafizə orqanları, hüquq sistemi və eyni zamanda bunda məsul olan qurumlar bu işdə, yəni onlar daha çox məsuldular bu işə, buna cavab verməyə. Mən sadəcə olaraq deyirəm ki, gəncləri bugün fərqi yoxdur hansı təşkilatda təmsil olunurlar, fərqi yoxdur hansı istiqamətdə bunlar öz siyasi baxışlarını qurublar. Hər bir gənc Azərbaycanın gələcəyidir və Azərbaycanı təmsil edir dünyada.
Yox, yəni, niyə? Misal üçün siz hansı cinayətkarın həbsdə olmasını arzulaya bilərdiniz?
Heç bir gənci cinayətkar olmağı arzulamırıq.
Cinayətkar olmasını arzulamırıq.
Eyni zamanda həbsdə olmağını istər cinayətkar olaraq. Yəni siz cinayətkar dediniz, biz hesab etmirik ki, Emin adına cinayətkardır. Biz ümumiyyətlə...
Amma məhkəmə belə hesab edir.
Biz, yenə də deyirəm, mən burada mövqe bildirməyə özümü hesab etmirəm məsul, çünki mən bu məsələdə səlahiyyətli deyiləm. Sadəcə olaraq fikrimi deyirəm ki, bir irəli təmsilçisi kimi ki, heç bir gəncin arzulamırıq ki, hansısa bir cinayətdə əli olsun və ümumiyyətlə haqlı və ya haqsız həbs olunmasını istəmirik. Arzulamırıq.
Və amma irəli təşkilatının yəqin ki, ölkədə məhkəmə sisteminin necə olması irəli üzlərini də narahat edir və məhkəmə sisteminin hazırda necə olması ilə bağlı fikrinizi bilməsi. Yəni, bu məhkəmə prosesi sizdə Azərbaycandakı məhkəmə sistemi barədə hansı təəssüratı yaratdı?
Mən yenə də deyirəm, artıq bu mövzuda heç bir bu dediyimdən başqa rəy bildirməyəcəm, fikir bildirməyəcəm. Azərbaycanda məhkəmə sistemində bütün sahələrdə olduğu kimi problemlər var. Çünki istənilən ölkədə biz problemləri görürük. Bu o demək deyil ki, təkcə Azərbaycanda heç bir ölkədə problem yoxdur. Azərbaycan demokratiyasını, Azərbaycan öz müstəqilliyini yeni qurub, gənc bir ölkədir və problemlərin əlində birgə sadəcə olaraq çalışmalıyıq. Biz gənclərin əlindədir hər şey. Bugün İrəli İctimai Birliyində mən bayaq qeyd etdiyim kimi hüquq mərkəzi yaradılıb. Onun da əsas məqsədi ondan ibarətdir ki, hüquq sistemimizdə çatışmayan cəhətləri həll etmək və həqiqətən də intellektual, obyektiv gəncləri hüquq sistemində təmsil etmək.
Biz bugün verilişdə yeni yaranmış başqa bir təşkilatın da nümayəndəsinin səsini eşitmək istəyirdik və hələ də prodüserimiz əlaqə saxlamağa çalışır Şahin İsmayılovla. O Tələbə Gənclər Təşkilatının yeni yaranmış Tələbə Gənclər Təşkilatının sədridir. Ümid edirik ki, tezliklə prodüserimiz onunla əlaqə yarada biləcək. Mən isə ismarçıları oxuyum. 050-744-1017 nömrəli SMS xəttimizə və Efir ətşarəsi azadlıqradiosu.az-a gəlir simarçılar. Salam, Münbit Şərait indi həbs kanalardadır. Kim nə deyir desin, ananın balasından biri doğmadısa, qalanları nə edirsə etsin, yenə digərləri ögeydir ki, ögey. Mənə maraqlıdır, bir çox müstəqil və müxalif gənclər təşkilatlarının adlarını dəyişmək kimi tələb olubmu? Mən 4 zonada işləyirəm, 5 bölgədə dəyişkən oturaq həyat keçirirəm. Orada bir neçə insan bunu təsdiqləyə bilər. Mingəçevir, Bərdə, Tərtər, İsmaylı və İsmaylı da görməmişəm İrəlinin tək bir işini. Vəzirovun əsəri kimi adı var, özü yoxdursa ona danışa bilmərəm. Sultan Lahıcı yazır bunu. Və güya İrəli Gənclər Təşkilatı, xəbərsiz imzalı dinləyici yazır, güya İrəli Gənclər Təşkilatının keçirdiyi Gəl Bizə Qoşul kampaniyasını kim maliyyələşdirir? Nəyə görə rayon icra hakimiyyəti, gənclər idarəsi, təhsil şöbəsi, məktəblər öz işlərini kənara qoyub bu kampaniya ilə məşğul olurlar. Hətta dərsləri belə pozurlar. Rayonun adını göstərmirəm, çünki hər yerdə belədir. Başqalarına bu şərait niyə yaradılmır? Xəbərsiz yazır bunu. İcra hakimiyyətlərindən dəstək görürsünüzmü?
Bəli.
Bəli. Və yəni bu hansı şəkildə özünü göstərir?
Aha, mən bir sıra regionların adını çəkdi ki, burada İrəlinin fəaliyyətini görmürəm dinləyicilərdən biri. Mən qeyd etmək istərdim ki, İrəlinin elə adicə, mən bayaq ilk başlayanda bizim fəaliyyətdən söz düşəndə mən layihələrin adını çəkdim. Elə onlardan biri olan İnformasiya Texnologiyaları Akademiyası adını çəkmək istərdim ki, bu regionlarda həddən artıq çox saylı gənclər əhatə edir və bütün regionları əhatə edir. Azərbaycanın heç bir rayonunu bu kənarda buraxmır. Heç bir regionu kənarda buraxmır bu layihə və burada şərt deyil ki, mütləq İrəliçi olmalıdır. Sadəcə gənclər, gənclər yığılır. Heç bir siyasi baxışından, siyasi mövqeyindən asılı olmayaraq bütün gənclərə bu layihədə stimul yaradılır və eyni zamanda gənclər burada bu layihəyə cəlb olunurlar. Sonda qalib olan gənclərə, üstünlük, üstün effekt göstərən gənclərə sertifikatlar təqdim olunur və müxtəlif böyük hədiyyələrlə onlar təltif olunurlar. Bu bizim layihələrdən biri. Digəri, bələdiyyə 2009 layihəsi Azərbaycanın 56 rayonunu, regionunu, şəhər mərkəzlərini əhatə edir. Və burada da yenə də dediyim kimi heç bir yəni nəzərdə tutulmayıb elə bir şey ki, burada məhz irəli üzvləri olsun. Təbii ki, bizdə bir çox Azərbaycan regionlarından olan üzvlərimiz var, amma heç bir məhdudiyyət qoyulmayıb. Eyni zamanda gələcək gənclərlə gələcək diviziya altında layihə həyata keçirilir. Bu da gənclərin həmin o bələdiyyə 2009 layihəsində olan təlimlərdən, treyninglərdən arada bir fasilə zamanı, yaranan bir fasilə zamanı klassik musiqi gecəsidir ki, hansı ki Azərbaycanın klassik musiqilərini həmçinin aşılayır regionda olan gənclərə. Çünki regionda yəni çox o qədər də yüksək göstərici yoxdur ki, Azərbaycanın klassik musiqilərindən xəbəri olan gənclər çox da yüksək göstəricidə deyil.
Rami bəy, görürsüz, fəaliyyət əslində mümkündür. İrəli fəaliyyət göstərir. Siz niyə fəaliyyət göstərə bilmirsiniz? Bəlkə fəallığınız çatmır.
Yox, mən qeyd edeyim ki, yəni İrəli fəaliyyət göstərir. Yəni ki, ona şübhəm yoxdur mənim. Və çıxışımın əvvəlində də dedim, yəni ki, Azərbaycanda yəni fəaliyyət göstərmək imkanları var. İki cür, ya tapşırıq əsasında, ya da qadağan olunmamış mövzularda. Yəni, xanımın mən heç bir, belə deyək, fikrinə yanaşmamda yəni negativ yoxdur, sadəcə saydığı mövzuların hamısı elə mövzulardır ki, məsələn gedib, belə deyək də, regionda yaşayan hər hansı bir gəncə kompüter biliklərini aşıqlamaq və s. və s. Yəni, bunlar eləmək üçün sadəcə maliyyə olsa bunu hər kəs eləyər. Yəni ki, burada heç bir problem yoxdur və bu fəaliyyətdir, yəni ki, bunu hər hansı bir balaca qeyti də yəni eləyə bilər. Yəni, normal bir şeydir, belə layihələri hər hansı bir xarici ölkədən maliyyə alan təşkilatlar deyilik bugünə qədər. Sadəcə mən yandıran odur ki, həmin təşkilatlar xarici ölkələrdən ki, qrant alırdılar, bunu həyata keçirdilər, onların adı satqın idi. Heç bir maliyyə mənbəyi açıqlamayan təşkilat bunu eləyəndə həmin təşkilat iş görür kimi təqdim olunur. Yəni, bunu həyata keçirmək heç də çətin deyil. UNICEF eləyirdi, nə bilim, Internews eləyir, filan. Yəni, bu sadəcə mən fəaliyyət deyəndə, yaradıcılıq deyəndə, azadlıq deyəndə başqa şey deyirdim. Yəni, məsələ qərarların ofisdə, yəni özünün mərkəzi qərargahında verilməsi və icra olmasından gedir. Yəni ki, bu biraz mənə şübhəli gəlir və bir də o qərarların sonra icra mexanizmi. Məsələn, tutaq ki, Azərbaycanda İrəlinin də yararlandığı bir tutaq ki, qurum ayrı-ayrı bağlanır və yaxud da İrəlinin də belə deyək, arzulamadığı bir vəziyyət yaranır, iki gənc həbs olunur və yaxud da hər hansı bir universitetdə terror aksiyası olur və s. Yəni, həmin vaxtlar irəli qərar verməkdə çətinlik çəkir və çox vaxt susur. Yəni, budur mənim narratifim, çünki o gənclər susmaq istəmir, sadəcə ona məcbur olurlar. Yəni, bu biraz mənim pisimə gəlir, çünki hamısı mənim bazım qardaşımdır və onları mən susqun görmək istəmirəm. Onların yəni, içi doludur alovla və onu istəyirəm ki, belə deyək, yaradcılığa keçirsinlər. Onda həm özləri inkişaf eləyər, həm də ölkəmiz.
Hüseyin Məmmədov yazır ki, səs ona qırıq-qırıq gəlir. Əziz Hüseyin Məmmədov, siz iki variantda qulaq asa bilərsiniz internetlə Azadlıq Radiosunun verilişlərinə, həm Windows Media ilə, həm Real Player ilə. Yəni, ikisini də sınayın, ikisindən birində yaxşı olmalıdır. Fuad Hacıyev yazır ki, bayaq Ramin dediyi məsələyə qayıtdıq. İrəliçilər azad deyirlər, göz görə görə deyirlər ki, biz fikir bildirə bilmərik, neynəsinlər, tapşırıq belədir də. Bunu da Fuad Hacıyev yazır.
Tapşırıq belə deyir, sadəcə olaraq biz artıq mövqeyimizi ortaya qoymuşuq. Bundan bağlı başqa bir mövqeyimiz yoxdur.
Təkrar eləmək olmaz.
Kifayət qədər təkrar olunub, yəni bu günə qədər kifayət qədər təkrar olunub. Bizim sədrimizin də Ceyhun Osmanlının da mövqeyə iki tərəfdən
yəni, əslində siz dediyiniz qədər idi. Yəni bundan kənarda bizim heç bir müzakirəyə qatılmırsınız.
Xeyr, bizim bu haqda heç bir fikir bildirmək səlahiyyətimiz yoxdur sadəcə olaraq. Çünki, yenə də deyirəm, bu işlərlə məşğul olan orqanlar var.
Orqan.
Amma əslində ölkədə internetin internetin inkişafı ilə də məşğul olan orqanlar var. Ölkədə mədəniyyətin yayılması ilə də məşğul olan orqanlar var. Amma siz bu işlərlə məşğul olursunuz.
Bilirsiniz, biz bu işlərlə məşğul oluruq. Çünki bunları yəni vacib bilirik. Onu da vacib bilirik. Amma bilirsiniz necədir? Bu qərarın verilməsində, bu işin, bu prosedurun həyata keçirilməsində artıq iştirak olunub və tərəflər var. Bu elə bir məsələdir ki, burada mənə elə gəlir ki, bizim hansısa bir mövqeyimiz, artıq mövqeyimiz aydındır hər kəsə. Və Ramin bəy biraz öncə qeyd etdi ki, susqun görmək istəmirəm gəncləri və qeyd etmək istəyirəm ki, onlar susmaqdansa, yox, yaradıcılığa yönətsinlər falan. Mən qeyd etmək istədim ki, biz elə bayaq da dedim, susub işimizi görürük. Bizim üçün əsas fəaliyyətdir, bizim üçün əsas işdir. Yəni, biz orada, burada sadəcə olaraq gənclərə negativ bir əhval ruhiyyə aşılamağa yönəlmiş fikirləri danışmırıq. Çünki gənclərin özünü negativliyə sürükləmək özü də xoşa gələn bir hal deyil. Biz sadəcə olaraq problemi ortaya qoyub, müzakirə eləyib də bu problemi necə həll etmək olar deyə vasitələri araşdırırıq və bu istiqamətdə öz yolumuzu, fəaliyyətimizi qururuq.
İstəyirəm. Bir dənə ona münasibət bildirir. Mən İrəlinin tənqidçisi deyiləm və İrəli ilə bağlı heç bir negativim yoxdur. Ümumiyyətlə, mən negativə qarşıyam. Mən dini baxımdan pozitiv istəyirəm. Sadəcə, mənim demək istədiyim odur ki, əgər siyasi baxımdan azad olmayacaqsa o gənc, onun bildiyi kompüter bilikləri onun başına dəysin. Yəni, o, əgər o kompüterdən istifadə eləyəndə hər hansı bir fikri yazmaqda tərəddüd eləyəcəksə, o bilikləri o görunda, onda, yəni o görü dəyişmək üçün istifadə eləyəcək, harda istifadə edəcək bilmirəm. Yəni, mən ona qarşıyam. Siyasi azadlıq olmadan digər azadlıqlar mənasızdır.
Şahin İsmailov, Azərbaycan Tələbə Gənclər Təşkilatları İttifaqının İttifaqı İctimai Birliyinin sədri xəttədir. Hər vaxtınız xeyir, Şahin bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Və sizin təşkilatınız yeni yaranıb. Mən birinci, elə biz söhbətə başlayan kimi qeydiyyat məsələləri haqqında söhbət düşdü. Sizdən öyrənmək istəyərdik, qeydiyyat prosedurlarınız necə keçdi və bu prosedurları rahat atlada bildinizmi?
Ülkümüzə bildirmək istərdim ki, könüllü istərdik ki, orada sizinlə bir yerdə olam, amma səhətində olan problemlər izindən mən bugün sizlərdə bir yerdə orada iştirak edə bilmirəm.
Sağlıq olsun inşallah, mən də xəstəyəm, amma təəssüf ki, bu indi evdə ola bilmirəm.
Demək, qeyd etdiyiniz kimi bizim təşkilat yeni bir yaranan təşkilatdır və sənət tərimizin qeydiyyat prosesi gedir. Qeydiyyat prosesində heç bir, belə deyək, problemlərlə negatif olaraq qarşılaşmamışdır, şey qaydasındadır.
Aha. Və sizin təşkilatın yaradılması prosedürü, yəni prosesi onunla diqqəti özünə cəlb etdi ki, mənim şəxsən diqqətimi iki məsələ ilə cəlb etdi. Bir, sizin təsis konfransınızın keçirildiyi yer. İkincisi də ki, bu prezident aparatının icra aparatının rəhbəri gəldi çıxış elədi. Yəni kifayət qədər ciddi şəkildə prezident administrasiyası tərəfindən dəstəkləndi sizin tədbir. Bu yəni dinləyicilərə də qeyd edeyim ki, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin mədəniyyət evində yəni keçirilib həmin tədbir. Bununla bağlı yəqin ki, hansısa bir açıqlama vermək istəyirsiniz ki, niyə məhz bu yeri seçdiniz?
Demək, yəqin ki, qurultayda məlumatınız, yəni iştirak etmişsə məlumatınız oldu. Qurultaya hazırlıq prosesi ümumiyyətlə aprel ayından başlamışdır proseduruydu. Yəni, aprel ayından artıq təşkilat komitəsi yaradılmış və təşkilat komitəsi bütün universitetlər üzrə konferanslar, fakültələr üzrə yığıncaqlar keçirilmiş və qurultaya nümayəndələr seçilmişdir. Və qurultaya seçilən nümayəndələrin belə deyək, say tərkibi ümumiyyətlə əlveriş baxımından ora təsadüf etdiyindən, yəni bu sırf olaraq orada keçirildi. Yəni, prezident aparatından gəlib orada, prezident administrasiyasının gəlib orada iştirak eləməsi, nümayəndələrin orada iştirak eləməsi isə, yəni burada sadəcə qeyri-adi bir şey axtarmaq lazım deyil. Yəni, bugün Azərbaycanda hər hansı bir gənclər tərəfindən irəli sürülən yaxşı bir təşəbbüslər ən yüksək səviyyədə, ən yüksək səviyyələrdə belə deyək, yaxşı mənada köməyini tapır yüksək səviyyələrdə. Yəni, biz bunu bir gənclərin bir təşəbbüsü kimi ortaya attıq və bizə belə bir belə deyək, kömək gəldi.
Aha, bəs yəni yerlə bağlı, yəni Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi sizə ayırmışdı həmin yeri?
Yox, yəni sadəcə biz müraciət elədik, onlar bizə kömək olaraq həmin yeri verdilər.
Aha, sizcə bu sizin belə təşkilat olaraq müstəqilliyinizə kölgə salırmı?
Xeyr, xanım, orada yəni bir negatif alaqlarım, o məncə düzgün deyildi.
Aha, və eyni zamanda yəqin ki, siz başqa təşkilatların mövcudluğundan xəbəriniz var. İrəli təşkilat, İctimai Birliyi var, Dalğa təşkilatı var, An şəbəkəsi var və həmin təşkilatların heç birinin həmin təşkilatların heç birinin təsis qurultayında Ramiz Mehdiyev çıxış eləməyib. Və buna görə bu fərq çox maraqlı göründü bizə.
Yəni, xanım, çox maraqlı bir prosedur var ki, bizim cəmiyyətdə belə deyək. Həmişə hər hansı bir şey yarananda onun verə biləcəyi töhfələrdən daha çox ora kimlər gəldi iştirak elədi, nəyə görə bunlar gəldi iştirak elədi, bu məqamlara xüsusi fikir verilir. Məncə biz bu məqamlara xüsusi fikir verməkdənsə, yəni bu təşkilat yarandı. Bu təşkilat Azərbaycan, Azərbaycan xalqına, Azərbaycan gəncliyinə nələr verə bilər? Məncə artıq biz bunları müzakirə eləməliyik. Yəni, bunlar gəldi, iştirak elədi, bunlar təşkilata belə deyən, göstərilən etimad. Yəni, onların gəlməsi, iştirak eləməsi onu göstərdi ki, yəni, bayaq qeyd etdiyim kimi, Azərbaycanda, Azərbaycan üçün, Azərbaycan gəncliyi üçün xeyir verə biləcək istənilən, belə deyək, inisiyativ təşəbbüs öz əksini, öz köməyini ən yüksək səviyyələrdə tapır. Amma yenə deyək, artıq mənim məsələsin maraqlı var, siz sual vermişsiniz ki, sizin gələcək planlarınızda nələr var, nələr edəcəksiniz, nə edəcəksiniz? Siz sırf olaraq nöqtəni ora vurguluyorsunuz ki, gəlirlər iştirak edərlər, maraqlıdır. Yəni, mən bu məqamlarda bu artıq bizə bir stereotip olmaq. Bunlar gəlirlər iştirak edərlər, demək burada məsələn qaranlıq məqamlar
var. Çünki cəmiyyətdə bu suallar var və biz sizə imkan yaradırıq ki, bu suallara cavab verəsiniz.
Bəli, bəli, cəmiyyət, yəni bu ümumiyyətlə bir Azərbaycan gənci kimi mənə də çox narahat edən hallardan biridir bu. Yəni biz Azərbaycan gəncini nə verə bilərik? Məncə əsas məqam budur. Yəni bu da yaranacaq bizim yaranmış bir çox böyük bir təşkilatdır. Və bizim də əsas məqsədimiz odur ki, bu təşkilatı hər bir tələbənin təşkilatı etməkdir. Yəni mən bir şey vurğulamaq istəyirəm ki, bizim bu təşkilat, yaratdığımız təşkilat heç bir siyasi təşkilat deyil. Yəni, burada hər az bir tələbənin siyasi baxışlanabilir, onun tənqid olunması, onun təcrid olunması, onun uzaqlaşdırılması hallarına yol verilən deyil. Təbii, hər bir tələbənin siyasi baxışına hörmət ediləcəkdir. Amma yenə qeyd edirəm, bu bir siyasi təşkilat deyil. Burada siyasi məqamlar, siyasi qaranlıq məqamları axtarmaq lazım deyil. Yəni, biz bir tələbə təşkilat, İctimai Birlik və bizim, belə deyək, əsas məqsədimiz o olacaqdır ki, Azərbaycan gənclərinə, Azərbaycan tələbələrinə xeyir verə biləcək nəsə edək.
Məsələn, yəni, deyək ki, tələbələrin qarşılaşdığı hansı negativ halların aradan qaldırılmasına çalışmaq istəyirsiniz?
Təbii, artıq bu bizim gələcək fəaliyyətimizdə öz əksini tapacaqdır. Yəni, şükürlər olsun ki, son zamanlar demək olar ki, tələblərlə də geniş neqativ hallarla rastlaşmırlar. Yəni biz dediyim bayaq o şəhəri hər bir tələbənin təşkilatı olaraq tələbələrin yanında olacaq və tələbələrin belə deyək, yaxşı təşəbbüslərin daim dəstəkçisi olacaq.
Yəni bugün deyək ki, tələbələr universitetlərdə rüşvət və yaxud da ki, pluralizmin olmaması ilə bağlı şikayətlər olur. Tez-tez rastlaşırıq. Bizim 14-24 proqramına da tez-tez bu barədə gəlib danışırlar tələbələr. Sizin təşkilat nə kimi kömək niyyətindədir bu proqram?
Xanım, bayaq mən dedim sizə, yəni biz siyasi pluralizm və yaxud bir siyasi təşkilat deyil. Ona görə, yəni ola bilər hər hansı bir tələbə subyektiv şəkildə hər hansı bir yerdə müəyyən narazılıqla belə deyək, onun subyektiv şey ola bilər ki, orada negativ hallarla qarşılaşmışdır. Amma bu demək deyil, tələbə haqlıdır və o tələbə belə deyək, sürdən çıxmış arzlaşıqdır. Yəni ola bilər ki, orada məqamlar var ki, hansı ki, biz bilmirək və o tələbə orada başqa məqamları gizlətsin. Amma yenə deyirik, biz siyasi təşkilat deyirik və biz bir təşkilat olaraq, tələbə təşkilat olaraq daim tələbələrin yanında olacaq.
Aha. Və yəqin ki, amma yəqin ki, tələbələrin ölkədə deyək ki, insan haqlarının pozulması ilə bağlı da xüsusi fikirləri ola bilər. Məsəl üçün, müşahidə edənlər bilirlər ki, deyək ki, gənclərin hüquqlarını müdafiə hərəkatı yaradılıb Emin Milli və Adnan Hacızadənin həbsindən sonra və o hərəkatın üzvlərindən çoxu məhz tələbələrdir. Siz deyək ki, həmin tələbələrin arzularının yerinə getməsi üçün nə kimi iştirakınız mümkündür?
Xanım, bayaq siz qeyd etdiniz, mən yəni, bunu dəfələ təkrarən vurğulamaq istərdim ki, yəni tələbələr biz bir ictimai birlik kimi yarandıq. Biz deyirik ki, biz qeyri-siyasi bir təşkilat deyirik, bizim əsas məqsədimiz imkanımız daxilində, yəni gücümüzün çatacağı daxilində tələbələrin təşəbbüslərini dəstəkləmək və onlara kömək olmaqdır. Tələbələr təbii ki, yığışıb hər hansı bir yerdə təşkilatlar yarada bilər və ona qoşula bilərlər. Yəni təbii ki, bizdə imkanlarımız daxilində nəsə onları dinləyib, onların belə deyək, dərdlərinə qulaq asmağa, imkanımız daxilində yenə deyirəm, kömək etməyə çalışacaq. Amma yenə qeyd edirəm ki, biz bir siyasi təşkilat deyilik.
Axı hökumət deyir ki, Emin Milli və Adnan Hacızadənin işi də siyasi iş deyil.
Nəzə xanım, üzrəsəm, işləmədim.
Yəni, hüquq mühafizə orqanlarının rəhbərləri və Azərbaycan hökumətinin nümayəndələri dəfələrlə bəyan ediblər ki, Emin Milli və Adnan Hacızadənin işi siyasi iş deyil, bunu siyasiləşdirmək lazım deyil və bunu, siz də buna qeyri-siyasi iş olaraq yanaşa bilərdiniz, misal üçün.
Qeyri-siyasi təbii mən, inşallah biz yəni, bu dövrü keçəndən sonra yəqin ki, biz bir söhbət edə bilərik onlarla. Amma yenə deyirəm, yəni biz bu siyasi məqsədlərdən daha uzaq durub, gəncliyimizə, dövlətimizə, xalqımıza xeyir verə biləcək, nəsə etməyə çalışacaq.
Aha. Vəfa Cəfərovanın sizə sualı var, mümkünsə əgər xəttə qalın, dinləyin.
Salam. Deməli, siz dəfələrlə bildirdiniz ki, siyasi təşkilat deyil, siz siyasətdən uzaqsınız. Amma məsələn, xəbərləri oxuyanda qurultaydan şəkli baxanda mənim diqqətimi birinci cəlb edən prezidentimizin şəkli oldu. Yəni, bunu necə izah edərsiniz?
Təbii, yəni, qurultaydan yəni xəbəriniz varsa, cənab prezidentimizin qurultaya öz təbrik məktubunda göndərmişdi. Yəni, bu deməkdir ki, bayaq qeyd etdiyimiz kimi ölkədə ən yüksək səviyyədə yaxşı təşəbbüsləri dəstək gəlir. Yəni, cənab prezidentin oraya məktub göndərməsi bunun bir avası oldu.
Hansı təşəbbüs, üzrsəm sözünüzü kəsirəm, hansı təşəbbüs bizə görə sizə bu etimadı
göstərdik? Azərbaycan tələbə gəncə təşkilatları ittifaqı yaralması təşəbbüsünü. Və bu da çox gözəl bir təşəbbüs kimi qəbul olundu və yaradıldı.
Aha, yəni üzr istəyirəm, ancaq biraz haqsızlıq olur. Yəni bu illərlə bu işlə məşğul olan adamlar, düzü bizə heç təşəbbüs göstərdiyimizə çox sağ ol lazım deyil. Amma ən azından qeydiyyat verilmir. Sizin isə balaca bir təşəbbüsünüz bu səviyyədə, yəni alqışlanır və hətta prezidentin məktubu gəlir. Sizə biraz belə balans belə pozulur, biraz haqsızlıq yaranır.
Yəni yəqin xəbəriniz var, yəqin siz də tələbəsiniz. Azərbaycanda, yəni kiçik bir təşəbbüs deyilsiniz, Azərbaycanda hal-hazırda 136 minlə çox tələbə təhsil alır. Yəni, ali məktəb tələbələrindən söhbət gedir. Yəni, bu kiçik bir təşəbbüs deyildir. Yəni, bunu kiçik bir təşəbbüs deməzdiniz, arası biraz haqsızlıq olar. Nəyə görə, yenə deyirəm, Hələ belə birinci cəmiyyət mühafizə qüvvəsidir. İkinci gəncliyin belə deyək, əsas öndə gedən qüvvəsidir və gəncliyin əsas belə deyək, say baxımından əsas sözün təşkil edən bir kütləsidir. Yəni bu siz bir kiçik bir təşəbbüs
deməli. Biz də ona görə nəzarəti götürmək lazımdır onlara.
Necə xanım?
Nəzarəti götürmək lazımdır ona görə onlarda.
Necə nəzarəti götürməyə?
Siyahlaşdırmaq, qorxuzmaq. Görürsünüz,
bayaq mən dediyim məqamı yenə qayıdıraq. Siz məsəl üçün bunu bir...
Üzür istəyirəm, mən 3 ildir gənclər sektorundayım, mən heç bir universitetə icazə vermirlər, heç burnumu soxum. Yəni,
xanım,
mənim yəni, şübhələnməyimin əsasları çox dərindir.
Yəni, mən bayaq dedim ki, bizdə yeni bir birinci cəmiyyət ümumiyyətlə belə bir problem var ki, nəsə yeni bir şey yaranırsa, çalışırıq ki, onun mənfi nəsə belə negativ məqamlarını, qanalıq məqamlarını axtara tapa və göstərək ki, bu
təşkilat
planları görə yaranırsa. Amma... Biz göstərmək ki, məsələn, yaranmışdır bu təşkilat, nəsə belə belə deyək tələbələrə.
Uğurlarsın.
Tələbələrə nəsə belə deyək, müxtəlif sahələrə görə köməkli edə biləcək. Amma biz o sahələrə fikir verməkdənsə, biz götürüb qaralıq məqamlar axtarırız.
Mən sözün düzü, Şahin bəy, eşitmək istəyərdim ki, siz konkret olaraq nədə və necə kömək etmək istəyirsiniz? Misal üçün, irəli təşkilatından bizə konkret deyirlər ki, onlar nə bilim, mədəniyyətin yayılması ilə məşğuldular, nə bilim, informasiya texnologiyalarına ilə tanış edirlər gənclərin videolarda.
Bizdə yaxın vaxtlarda sözünüzü şahid olacaqsınız. Çox geniş sahəli bir belə deyək spektrlər ayrılan çox geniş sahəli bir tədbirlər hazırlanacaq. Və mən əminəm ki, inşallah biz 5-6 ay da bundan sonra söhbət edəndə siz artıq o halları özünüz gözünüzün şahidi olacaqsınız və inanıram ki, bu gözəl tədbirlərə görə tələbələr belə göstərdiyimiz belə deyək xidmətlərə görə sizləriz bizi təbrik edəcəksiniz. Yəni bizim bu təşkilatı yaratmaqda məqsədimiz o deyil ki, bir ictimai birlik yarandı və qeydiyyatdan keçdi qutardı. Xeyr, bu ictimai birlik yaranıbdı, bu hər bir tələbənin təşkilatı və bu tələbə təşkilatı özünün öz fəaliyyəti ilə özünü sübut eləyəcəkdir.
Və sizi Komsomolla sizin təşkilat arasında paralel aparanlara nə deyərdiniz?
Yəni o yenə məqama qayıdıram. Gəlin bir yerdə olub öz xalqımıza, millətimizə xidmət edəcək. Yəni, Komsomoldur, Komünist Partiyası nədir? Yəni, hər hansı fikri var, fikirlərə hörmət eləmək lazımdır. Amma yenə deyirəm, gəlin o beynindəki istirəkçiləri qıraq və o məqamları, qaranlıq məqamları qoyaq qırağa və düşünək ki, biz gənclər dövlətimizə, millətimizə, xalqımıza necə xidmət eləyə bilərik. Biz xalqımıza nəsə verə bilərik, xalqdan nəsə gözləm, millətdən nəsə gözləməyək. Yəni, bu düşüncəni biz özümüzə aşılayaq və bu yolda davam edəyək.
Ramin bəy, buyurun.
Salam mələk qardaş, uğurlar arzu edirəm.
Salam,
Ramin Hacılıqda sizdən bir dəqiqləşdirmə aparmaq istəyirəm. Hər hansı bir gəncə, təzyiqlər olanda, xüsusən tələbə gəncə, mənə müraciətlər daxil olsa, sizin qapınıza gələ bilərəm, siz efirdən söz verirsiniz ki, kömək eləyəcəksiniz buna?
Əgər sizin haqlı narazılığınız olsa, biz bayaq dediyimiz kimi imkanımız daxildə bəli, sizə, yəni, qulaq asa bilərik, sizə, yəni, köməklik göstərə bilərik, imkanımız daxilində təbii.
Hə, çox sağ olun.
Və deyək ki, bu yaxınlarda Pərviz Əzimov Lənkəran Dövlət Universitetindən qovulmuşdu və onu bərpa etdilər bu yaxınlarda, amma o təhsilinin bir ilini demək olar ki, itirdi. Siz, misal üçün, bu cür hallarda necə reaksiya verəcəksiniz?
Yəni, işlə bilməzim, o qovulmuşdu, onu bərpa etdilər, eləmi?
O qovulmuşdu, çünki Lənkəran Dövlət Universitetində rüşvətxorluq halları haqqında məqalə yazmışdı və bundan sonra onun universitetdən qovulması barədə qərar vermişdilər. Bu günlərdə isə onun universitetə bərpası axırki baş tutub. Məhkəmə qərarı ilə bərpası baş tutub, amma adam bir ilini demək olar ki, itirib və bu müddət ərzində də xeyli, yəni, məhkəmə çəkişmələri filan olub. Yəni, belə işlərin lap əvvəlindən, deyək ki, belə hallar baş verəndə, siz həmin gənclərin müdafiəsinə qalxacaqsınızmı?
Yəni, bayaq dediyim kimi, əgər gənclərin haqlı narazılıqları olarsa, yəni, müəyyən dərəcədə biz onların, bəli, dinləyib imkanımız daxilində kömək etməyə çalışacaq.
Aha. Və universitet rəhbərliyi səviyyəsində də deyək ki, hansı təmaslarınız olurmu və onlardan da belə deyək, bu işlərdə yardım alırsınızmı?
Xanım, bizim təşkilatımız təsis olunubdur və gələcəkdə inşallah bəli, bizim yəqin ki, əlaqələr quracağıq universitet rəhbərlikləri ilə.
Aha. Və mən üçün maraqlıdır ki, İrəli Gənclər Təşkilatı, İrəli İctimai Birliyinin yəqin ki, sualı var. Çünki onlar sizdən, siz hələ söz verirsiniz, amma onlar artıq nə qədər layihə həyata keçirdiklərini deyirlər. Amma...
Təbii, İrəlini təbrik eləmək lazımdır. Çünki onlar sözün əqi mənasında çox gözəl tədbirlər keçirirlər, yeniliklər gətirirlər. Yəni, belə təşəbbüsləri biz də dəstəkləyirik və belə deyə Azərbaycan gəncliyə xeyir verirlər.
Ona görə, yəni,
göz önündədir, yəni, onların fəaliyyəti göz önündədir.
Aha. Amma ki, onları sizin qədər dəstəkləmirlər. Niyə?
Bizim qədər dəstəklənirlər. Yəni,
yəni onların onların konfranslarına, qurultaylarına prezident məktub yazmır, prezident aparatından gəlmirlər, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi yer ayırmır. Sizcə fərq niyə belə qoyurlar?
Olar mı, mən irəlidən olan nümayəndəyə bir sual verim, xanım?
Buyurun, buyurun.
Mənə maraqlıdır, Məryəm xanım oldu, səhər əməndə. Məryəm xanım, sizə bu hər hansı bir dəstəyin gəlməsi sizi ruhdan salır mı? Ümumiyyətlə, belə dilemmalar qarşısına qoyum ki, siz niyə fəaliyyətinizi bizə dəstəkləməsi, təbrik məktubu gəlmişsə, söz fəaliyyətiniz zəifləyir, yoxsa sizin üçün əsas önəmli olamam ki, siz nə seyirəsiniz gəncliyinizdə?
Ümumiyyətlə, kimin necə münasibət bəsləməyi bizə, bizim üçün önəmlidir, bizim üçün əsas fəaliyyət də önəmli. Mən elə təbrik edirəm Şahin bəyi də bu təşkilat vasitəsilə, yaratmaq vasitəsilə və bir şey qeyd etmək istəyirəm. Siz dediniz ki, niyə görə dəstək daha çoxdur onlara. Hə, təbii ki, biz sadəcə bir təşkilatıq, amma bu böyük bir qurumdur ki, hansı ki, bütün təşkilatları öz, deyək ki, özünə birləşdirir və bir şeyə də münasibət bildirmək istərdim. Komsomolla bayaq müqayisə olundu. Siz sual verdiniz belə bir. Avropada belə bir təşkilat var, İCE, hansı ki, bütün təşkilatda bir çox Avropada olan böyük təşkilatları özündə deyək ki, birləşdirir. Bu deməkdir ki, orada da komsomol rejimidir. Yəni bu absurd fikirlərdir. Mən sadəcə olaraq uğurlar arzulayıram bu təşkilata. Gələcək fəaliyyətini dəstəkləyirik və ümid edirik ki, biz gələcəkdə də bir ailə kimi fəaliyyət göstərəcəyik və birgə layihələrimiz, birgə işlərimiz hələ uzun müddət davam eləyəcək.
İnşallah,
uğurlar
inşallah. Sizə. Çox sağ olun, xanım. Yəni, mən sual verməkdən məqsədim o idi ki, gəlin bayaq dediyim o stereotipləri sındıraq. Yəni, prezident məktub göndərib çox güzəl, çox böyük bir təşkilatı bayaq qeyd etdiyim üçün tək ali məktəblərdə 136 min tələbə təhsil alır. Yəni, bu böyük bir güvən.
Yəni, üzr istəyirəm, onların hamısı sizin üzvlərinizdir.
Yəni, bu tələbə yanılmış təşkilatda istənilən tələbə sərbə sürətdə oru üzvü ola bilər. Yəni, 136 min tələbəyə prezidentin təbrik məktubu göndərilməsi onu sübut edir ki, yəni, tələbələrə prezidentin münasibəti necədir? Yəni, bu çox böyük bir
qübədir. Bir diqqətin göstəricisidir sadəcə olaraq.
Təbii ki, böyük bir diqqətin göstəricisidir bu.
Yəni,
amma o, gəlin dəqiqləşdirir. Məqsədim o idi ki, yəni, bu kim bizə diqqət göstərdi? Yəni, bu onlara gətirir ki, bizə qarşı nəsə edirlər. Gəlin, bunları qoyaq qırara, biz nəsə edə bilərik bu fikirlə yaşayalım.
Mən isə
olaraq quraq.
Mən isə konkret bir suala cavab verəcəm. Sizə ünvanlamıram, bunu hər kəsə ünvanlayıram. Bizim kim nə, harada iştirak elədi, kim harada nə isə keçirtdi, kim buna necə münasibət bəstədi və s. Bu cür demagogiya xarakterli məsələlərə vaxt ayırmaqdan artıq bizim fəaliyyətə vaxtımız qalmayacaq. Yəni, bunları da boş verib sadəcə olaraq fəaliyyətlə məşğul olmaq lazımdır.
Əzizlərim, siz öz qeyri-səmimliyinizdə çox səmimisiniz və mən sizinlə fəxr edirəm.
Və mən ismarışları oxumaq istəyirəm, çünki burada müzakirə getdikcə bizim Facebook səhifəsində də müzakirə gedir və qeyd olunur ki, Azərbaycan cəmiyyətində baş verən əsas problemlərə dair fikir bildirməyə cəsarəti çatmayan gənclər çətin irəli gedə bilsinlər, Fuad Qulubəyli yazır. Cavid Behruzi yazır, xarici qrantlarla özlərinə demokrat deyənlər Sorosun təsirində demokratiya məqalələri ilə yanaşı bir az da politologiya kitabları oxusalar, bəlkə siyasi baxışlarında dəyişiklik olmasa belə, baxış dərəcələrində bir dəyişiklik olar. Və sonra buyurun. Çox qısa.
Xədicə xanım, mənim bir qısa əlavəm olacaq. Bir az öncə, yəni buna münasibət bildirmədən sadəcə keçinə bilmədim. Bir az öncə siz Şahin bəylə orada danışdığınız müddətdə bizim fəaliyyətimizdən söz getdi və Vəfa xanım belə kinayə dolu bir ifadə işlətdi ki, simfoniya gecələri keçirdilər. Mən istərdim ki, daha doğrusu arzu edərdim ki, bütün Azərbaycan gəncəyi bizim klassik musiqimizə, eyni zamanda bizim bütün növ incə sənətimizin bütün növlərinə hörmətlə yanaşsın və əgər buna hörmətlə yanaşmırsa, buna öz, necə deyərlər ki, hardasa bir dəstəyini ya bildirmirsə, onda bu necə Azərbaycan gəncliyi ola bilər, mən başa düşə bilmirəm. Və ikinci bir məsələnə getirmək istədim ki, Azərbaycanın bölgələri, elə bir əraziləri var ki, bölgələrdə, regionlardakı, onlar demək olar ki, heç kəsə məlum deyillər. Və irəlinin hansısa bir iş görməsi barədə danışanda, yəni bunu hardasa kinayə ilə uzlaşdırırlar və yaxud da hardasa biraz yumoristik yanaşırlar buna. Amma qeyd etmək istədim ki, elə bir ərazilər vardır ki, onlar haqqında heç bir məlumat yoxdur ümumiyyətlə. Amma irəlinin layihəsi, Gəlin Azərbaycanı bir getanıyaq adlı layihəsi, məhz ona xidmət edir ki, Azərbaycanın bütün, hətta tanınmayan, hətta ən kiçik belə nöqtələrini, hansı ki tanınmır, yoxdur. 5 dildə bu haqda məlumat verməklə, şəkillərdən, foto şəkillərlə kitab dərc etmək, eyni zamanda bu kitabı xaricə çıxartmaq və eyni zamanda bunları saytlarda göstərmək. Mən çox üzr istəyirəm.
Yox, siz bir işimiz qutarlar.
Buyurun.
Buyurun, Rabin
Hacı. Deməli, mən bir neçə məsələyə münasibət bildirmək istəyirəm. Birincisi, biz regionlara, yəni biz heç bir iş görmürük kimi bir şey yoxdur. Məsələn, Lənkəranda Dalğa Gənclər Hərəkatının ofisi yaranmışdı. Pərviz Əzimovun rəhbəri idi. Demokratiya məktəbi yaranmışdı. Uşaq evinə gedirdilər orada və s. Yəni, heç bir siyasi bir şey yox idi. Sadəcə bu Dalğa Gənclər Hərəkatının bir fəaliyyəti olduğuna görə biz orada qurultay keçirməsi və qurultaya getdik. Həmin ərəfədə universitetdən qovulmalar oldu. Pərviz Əzimov da qovuldu universitetdən. Həmin o üzvlərə təzyiqlər oldu və bunu təşkilatı dağıtdılar. Çünki iki dənə cavab var bu suala. Ki, ya Azərbaycan Cənub regionu İrana satılıb, ya da ki, çünki orada mollalar kifayət qədər iş görə bilir, ya da ki, yəni biz azərbaycanlı deyilik. Mən başa düşə bilmirəm. Nəyə görə
və
bizim tədbirlərimizə
biz
heç kim gəlmir?
Bitirməliyik verilişi, çünki artıq vaxtımız sona çatır. Sabah eyni vaxtda, əziz dinləyicilər. Sağ olun.
Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz.